Du lytter til P1.
Hej Lars.
Hej Kasper.
Velkommen til Danmarks Radio.
Tak skal du have.
Går det godt?
Ja, det gør så. Jeg er lige kommet hjem fra 3 måneder i Canada faktisk.
Så, i Canada?
Jeg var på forskningsophold.
Der beskæftiger det sig med hvad? Moral injuries?
Jamen blandt andet, men det er sådan en forskningsafdeling, som har meget fokus på, hvordan kultur er med til at forme psykisk lidelse. Hvordan kroppen, altså sådan rent fysiske symptomer, også hænger sammen med noget kulturelt.
Så altså ikke sådan fænomenologisk-agtigt?
Ja, men ikke bare, hvordan vores, ligesom vores fortolkning af symptomer er kulturelle, men faktisk, hvordan symptomer også er det.
Ja, jeg tænkte lidt over noget tilsvarende, eller noget, der minder en lille smule om det. Jeg tror, jeg læste en artikel, du havde skrevet om All Injuries, hvor du beskrev sådan den... at der var sådan en åndelig religiøs dimension, især i USA, hvor jeg tænkte, jamen det er klart, selvfølgelig er der det, fordi at, men det er måske anderledes i Danmark.
Ja, det er i hvert fald anderledes end USA, vil jeg mene.
Ja, præcis.
Og jeg synes nemlig, noget af det moral injury-begrebet gør ret interessant, det er, at det åbner op for, hvordan kultur og moral er med til at skabe forståelse, oplevelser og symptomer på psykisk lidelse, på en anden måde end sådan psykiatriske diagnoser, PTSD for eksempel er.
Det
er nogle rigtig interessante diskussioner, der åbner sig på den måde.
Ja.
Der findes mere end 40.000 veteraner i Danmark. En ny DR-dokumentarserie, Velkommen til Frontlinjen, ser nærmere på de missioner, Danmark har været involveret i, og det er ikke et glansbillede, der tegnes. Forhåbentlig kommer vi til at snakke meget mere om vores krigsdeltagelse og hvad det egentlig vil sige at være en krigsførende nation. For nogle år siden så jeg en YouTube-video med en amerikansk veteran. Manden var i 60'erne og havde langt, gråt hår og fuldskæg. Han fortalte, hvordan han som ung soldat lå på en bakke i Vietnam. Han var blevet beordret til at ligge der og overvåge området og melde tilbage, hvis han så soldater nærme sig. På et tidspunkt ser han 2 små skikkelser komme gående mod hinanden på marken nedenfor. De er et godt stykke væk, så han kigger på dem gennem sit kikkertsigte på sit gevær. Han kan nu se, at det er en gammel mand og en gammel kone. Da de mødes på midten af marken, tager de hinanden i hånden og går videre sammen på en lille græssti mellem rismarkerne. Soldaten betragter parret i kikkersigtet, og så skyder han den. Soldaten i videoen brød sammen, da han fortalte, han vidste ikke, hvorfor han havde gjort det, men han havde tænkt på det hver dag siden. En lille ubetydelig bevægelse med pegefingeren, som naturligt lå på aftrækkeren, afsluttede det uskyldige pars liv og besejlede soldatens skæbne. Vi skal i dag snakke om krigs eftervirkninger, om PTSD og om et nyt begreb, man inden for veteranforskningen kalder moral injuries. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag hedder Lars Williams. Han er postdoc i forskningsprojektet Wars, Pandemic and the Human Mind på DIIS. Velkommen til, Lars.
Mange tak, Christian.
Lars, der er en del af sådan nogle videoer på YouTube, især med amerikanske soldater, fortæller eller bekender med måske bedre ord, de værste ting, de har foretaget sig i krig. Den historie, jeg fortalte i indledningen, er fra sådan en video. Han fortæller også i samme video, at han ikke fortryder at have skudt soldater eller have brændt landsbyer ned endda, fordi at det var noget, han blev beordret til. Men hvorfor tror du, han ikke glemte de 2 gamle mennesker, han skød?
Jamen, jeg synes, det er en rigtig illustrativ historie, du fortæller der. En frygtelig historie, men jeg synes, den er meget interessant på 2 måder. Det ene det er, at den viser, at der kan ske nogle ting i situationer i krig, som er anderledes, fordi den situation er så anderledes i krig, end den vil være derhjemme, som kan være uforklarlige måske efterfølgende. Og den anden ting, det er, at den situation, du beskriver, at den ikke handler om frygt. Og det kan vi tale noget mere om, hvorfor det er interessant.
Ja, hans liv er ikke i fare.
Nej, hans liv er nemlig ikke i fare, men det er alligevel noget, der følger ham resten af hans liv. Og det er netop kendetegnet, det er måske hele kernen i moral injury-litteraturen, og hele kernen i den kritik, som moral injury-litteraturen retter mod PTSD-begrebet, kan man sige.
Lars, nu nævner du selv PTSD. Måske skal vi lige starte med at snakke en lille smule om PTSD, fordi moral injuries er et lidt underligt begreb. Det lyder, som om man bare er ked af det, eller sådan noget, men det er faktisk en alvorlig tilstand, ja, som folk lider af. Men de fleste kender jo nok til diagnosen PTSD, eller posttraumatisk stress disorder. Kan vi begynde med, at du fortæller lidt om, hvad det er, PTSD?
Ja, altså sådan definitionen af PTSD, det er, at der skal være en traumatisk hændelse, og så er der nogle symptomer som reaktion på den traumatiske hændelse. Og de symptomer, det er som regel flashbacks, altså at man genoplever den traumatiske hændelse. Så er det vaksomhed, eller at man er i alarmberedskab, at man ikke kan slappe af. Og så er det undgåelsesadfærd, at man prøver at undgå situationer, der minder om den traumatiske hændelse.
Mm. Og hvad er en traumatisk hændelse i den her sammenhæng?
Og det er nemlig rigtig interessant, du spørger om det, fordi at det er den eneste psykiatriske diagnose, kan man sige, der har den konstruktion, hvor der er en hændelse, så er der symptomer. Mm. Alle andre diagnoser har kun symptomer.
Mm. Og det her, det er jo selvfølgelig også noget, der kan appliceres på folk, der ikke har været i krig. Altså, det kan være det er traumatiske oplevelser.
Jeg beskæftiger mig bare selv med veteraner.
Og det er også udgangspunktet her i dag.
Ja, kommer jeg til at tale om det, men det kan det helt klart. Og det gør det så til en lidt særlig diagnose, at der ligesom er en hændelse og nogle symptomer. Mm. Men lige siden PTSD-begrebet opstod i 1980, som følger af Vietnamkrigen faktisk, så har der været kritik af det. Og det har været en kritik, der har været rettet mod sammenhængen mellem traumatiske hændelser og symptomer, men også i særlig grad diskussion om, hvad er en traumatisk hændelse, og hvad gælder som en traumatisk hændelse. Yeah. Og det er lige præcis der, moral injury-begrebet ligesom sniger sig ind i diskussionen.
Ja, og så kan man sige, at vi har så heldigvis i Danmark et veterancenter, der tilbyder psykolog- og psykoterapeutisk behandling til veteraner. Og på det veterancenter, der er også et videnscenter, hvor de forsker, og det er jo så ret smart, at de har en slags praksisnær forskning. Dels fordi forskningen og terapeuterne så kan snakke sammen, men også fordi behandlerne kan samle data ind i form af spørgeskemaer, undersøgelser og andre på andre måder. Ifølge veterancenteret er det cirka hver tiende udsendte, der efterfølgende lider af PTSD. Eller det, der hedder kompleks PTSD, som også er noget lidt anderledes. Kan du sige lidt om, hvad kompleks PTSD er?
Ja, kompleks PTSD, det er en slags tillægsdiagnose til den almindelige PTSD-diagnose. Og lige nu, der har vi i Danmark et diagnosesystem, der hedder ICD-10. Mm. Men lige om lidt kommer der et nyt, der hedder ICD-11.
Okay.
Så lige nu har vi faktisk ikke officielt kompleks PTSD-diagnosen, men det får vi så med det nye diagnosesystem. Og det tillæg, det er til den almindelige PTSD-diagnose, de symptomer, jeg nævnte før, det er, at ved kompleks PTSD har man så også symptomer, som er, at man har forstyrrelser i relationer til andre, hedder det, og forstyrrelse i sit selvbillede, eller forstyrrelse i forhold til sig selv. Mm-hmm. Det er sådan det tillæg, der er til de almindelige PTSD-symptomer.
Og hvordan behandler man så det? Behandler man så med terapi, typisk, eller hvad?
Typisk vil man behandle PTSD med forskellige former for eksponeringsterapi. Og der er ideen ligesom, at man skal eksponeres igennem samtale med sin psykolog, for eksempel, for den traumatiske hændelse. Så man skal vende sig til den traumatiske hændelse, så den bliver mindre traumatisk.
Okay.
Man kan sige, at kernen i den idé, det er også, ligesom det er i selve PTSD-konstruktionen, at det ligesom handler om frygt. Fordi eksponeringsideen, den giver god mening, når det handler om frygt. Hvis du er bange for edderkopper, så skal du ligesom nærme dig et edderkop lige så stille for at finde ud af, at den ikke er farlig. Eller hvis du er bange for at gå ned i Netto, så skal du lige så stille prøve at gå i Netto og finde ud af, at det ikke er farligt at være der.
Mm-hmm.
Så det er ligesom det eksponeringstanken, og det er den måde, man vil behandle sådan klassisk set PTSD på.
Ja, men så er det jo bare desværre ikke alle, man kan behandle for PTSD. Faktisk så ved vi fra Veterancenterets Videnscenter, at det kun er omkring 60%, der responderer på behandlingen. Det vil sige, at der er altså omkring 40%, der ikke gør. Og det kan der være mange forklaringer på, men for 15 år siden, der blev der så introduceret nogle forskere et nyt begreb på feltet. Og det er det, vi skal snakke om i dag, fordi det har fået ret stor betydning, og det er moral injuries. Hvad er det begreb dækker over, og hvorfor var det nødvendigt at introducere det?
Altså historien, som du slår an der for 15 år siden, det var, at inden for det amerikanske militær, så var der en gruppe psykologer og psykiater, som arbejdede med at behandle Irak- og Afghanistan-veteraner.
Mm-hmm.
Og de mente at observere, at nogle af de oplevelser, som de soldater havde haft, som var mest skadelige for dem, og fulgte dem i længst tid efterfølgende, det var faktisk ikke oplevelser baseret på frygt og kamp, men det var mere baseret på moralske problemstillinger, kan man sige.
Mm-hmm.
Og det kunne enten være, at man har gjort noget, ligesom soldaten, du fortalte om i starten, gjort noget, som man finder utilgiveligt, eller man har måske ikke handlet i en situation, hvor man føler, man burde have handlet.
Mm-hmm.
Den type af sådan moralske situationer, så de som mere skadelige end egentlig situationer baseret på frygt.
Det er jo meget, det er jo meget interessant. Kan du fortælle lidt, hvordan adskiller moral injuries sig fra PTSD i forhold til symptomer og behandling og sådan noget?
Altså i forhold til symptomer, sådan, altså hvis man skitserede modellerne, så vil man sige, jamen de symptomer, jeg nævnte før, med vaksomhed og flashbacks og sådan noget, de hører meget til PTSD. Og så symptomer, der har mere at gøre med skyld og skam, hører mere til moral injury.
Okay, så det er sådan lidt en, og sådan noget?
Ja, og det er sådan lidt en fin opdeling, man kan lave i modeller på papir, men i praksis og i det levede liv, så kan det være svært at adskille de ting fra hinanden. Men almindeligvis vil man sige, at sådan nogle moral injuries, de afler mere skyld og skam efterfølgende. Og man kan så også sige, at skyld og skam er jo sådan nogle relationelle følelser i forhold til andre. Man føler skyld og skam i forhold til andre. Men man kan godt have flashbacks og alarmberedskab og dårlig søvn. Det kan man godt have alene, kan man sige.
Mm. Og så kan man måske endda føle, at man ikke har ret til at have det godt, eller hvad?
Ja, det kan man nemlig også, og det er nemlig tit sådan, at det bliver lidt et identitetsproblem, fordi det går ind og påvirker, hvem man måske tænker, man er. Er man overhovedet et godt menneske, når man var med til det, man var med til i krig og så videre?
Mm. Hvor mange tror du, eller ved man, hvor mange der lider af moral injuries? I Danmark, altså, hvis det siger, at der er 40.000, har været 40.000 udsendte siden 92?
Nej, altså, vi har været rigtig gode til at måle PTSD-symptomer hos de soldater og veteraner, vi har haft udsendt. Og det har vi så gjort på nogle forskellige kohorter, der har været sted til Afghanistan, for eksempel. Men man har ikke haft måleredskaber, der kan måle moral injury på samme måde. Og jeg tror personligt også, at det er sværere at måle, end PTSD-symptomer er, fordi det også handler om nogle sådan mere grundlæggende identitetsproblemer, som man ikke måske kan måle på et spørgeskema på helt samme måde, som man vil kunne med symptomer på vaksomhed og dårlig søvn, for eksempel.
Men så heldigvis så har du det sidste halvandet år beskæftiget dig netop med danske tidligere udsendte, der lider af moral injuries.
Ja.
Det drejer sig om både tidligere udsendte på Balkan og i Afghanistan. Kan du fortælle lidt om projektet, hvad det går ud på?
Ja, så det sidste halvandet års tid eller sådan noget, har jeg kørt et forskningsprojekt, hvor jeg har været rundt og interviewet en lang række soldater, som har været udsendt på Balkan og Afghanistan, i Afghanistan. Og så en mindre gruppe af dem, jeg har interviewet, har jeg så fulgt lidt tættere efterfølgende og genbesøgt flere gange og ligesom prøvet at tale med folk i deres liv, også deres familiemedlemmer, i nogle tilfælde deres psykologer, socialrådgiver, behandlere og sådan noget, for ligesom at danne mig en tykkere casebeskrivelse af, hvordan deres oplevelser har været med udsendelse og med at komme tilbage igen. Og noget af det, som det peger på indtil videre, det er, at det netop er nogle af de oplevelser, som ikke baserer sig på frygt og kamp, kan man sige, som har fulgt nogle af de her soldater i længst tid og været mest skadende for dem. Og nogle eksempler kunne være for eksempel, at det er situationer, der er præget af svigt, enten hvor man selv føler, man har svigtet i forhold til sine kammerater i krig, eller at man er blevet svigtet i nogle meget højspændte situationer. Et eksempel kunne være en soldat, jeg har talt med flere gange, som var minerydder i Afghanistan. Dem, der skal finde minerne under sandet. Og en dag i Afghanistan, hvor han ikke er på patrulje, så er der en, der går på en vejsidebomber og dør, og der er to andre, der bliver hårdt såret. Og han har ikke noget officielt ansvar for den hændelse. Han var ikke engang med på den patrulje, men fordi han var den mest erfarne af dem, så føler han alligevel en kæmpe skyld i forhold til det, og det er noget, der har fulgt ham og været meget skadende for ham efterfølgende.
Ja, og så er der vel også sådan nogle, altså der vil også, forestiller jeg mig i hvert fald, jævnført den historie, jeg nævnte i introen, altså der må vel også være nogle historier, hvor man virkelig kommer skidt ud som, det må være nogle svære sandheder at fortælle, hvis det er noget, hvis man har gjort noget, som man virkelig er i konflikt med ens helt grundlæggende moralbegreb, hvis man er kommet til at gøre et eller andet i en højspændt situation. Altså det må være fantastisk svært også at nærmest bekende.
Ja. Ja, og også ikke gøre, kan man sige.
Ja, også ikke gøre det, fordi så lider du.
Ja, for eksempel nogle af de soldater, jeg har talt med, der var på Balkan, som jo var udsendt på et fredsbevarende mandat, og derfor ikke måtte handle i forhold til nogle af de frygtelige ting, de oplevede på Balkan. De har jo været vidner til nogle ting, de ikke kunne gøre noget i forhold til, og det har været enormt skadende for nogle af dem. Og der er også nogle lignende situationer i Afghanistan, som så ikke har været på mandat, hvor man ikke kunne handle, men har været i nogle situationer, hvor nogle folk var frataget deres mulighed for at handle, som også har været meget vanskeligt.
Når man læser om moral injuries, især i USA, hvor der er blevet forsket en del i det, så nævner de tit en religiøs komponent. Kan du fortælle lidt om det? Hvorfor er der en religiøs komponent overhovedet i det her?
Jamen det har der været i USA, dels fordi, at religion for den almindelige befolkning har været mere tilgængeligt og måske mere noget, som man taler om på mere almindelig vis, end man vil gøre i Danmark. Der er også et større, måske tættere samarbejde med feltpræster, og feltpræster fylder mere i det amerikanske militær, end det gør i Danmark, som ligesom kan bringe den dimension ind. Og så har det også på en måde været mere nærliggende at tænke det ind behandlingsmæssigt. En af de måder, man har prøvet at konstruere en behandlingsform for moral injury. Det har blandt andet været igennem forskellige måder at skulle tilgive sig selv på. Og
deltage. Jeg skulle til at sige det, om det virkelig, fordi det handler om at tilgive sig selv, om man er troende eller ej.
Ja, ja. Og der har religionen så måske været en let tilgængelig måde at skulle tale om tilgivelse på. Også fordi, at det har været lettere at finde et autoritet, som kan tilgive en. Ja. Inden for, hvis man har en religion at ty til.
Ja, ja, og det er jo også der, man kan man sige, traditionelt bekender sine synder. Altså, det er jo ikke sådan, det er jo ikke noget, man nødvendigvis forbinder med en terapeutisk psykologsamtale, selvom det selvfølgelig kan være det, så har det jo været noget, man har forbundet med. Altså, den slags samtale har man forbundet med en religiøs samtale med en præst, for eksempel, eller sådan noget.
Ikke? Ja, og psykologen har ikke samme autoritet til at tilgive en, som præsten måske har.
Nej. Hvor anerkendt er moral injuries-begrebet egentlig sådan i forskningsverdenen? Altså, det er jo noget, der er opstået, og mange snakker om det nu, som noget, der har stor betydning og vil få stor betydning. Hvordan er det ved at etablere sig nu? Eller?
Jamen, i USA har det virkelig haft vind i sejlene over de sidste 15 år, og den forskningsgruppe, som gik i gang med at undersøge det for omkring 15 år siden, de har virkelig udgivet meget på det i den amerikanske kontekst. Så har det haft sådan lidt et delay, kan man sige, til at sprede sig andre steder. Der er en del studier i England og en del i Holland, som kigger på det, men der har aldrig været studier i Danmark, kan man sige, før det her. Men det er tit sådan lidt en forsinkelse i forhold til også militær forskning. Det tog lang tid, før PTSD-begrebet kom til Danmark faktisk også fra USA. Så der er tit sådan lidt en forsinkelse.
Jeg synes, det er sindssygt spændende, moral injuries-begrebet, også fordi det åbner op for, kan man sige, det sociale eller det kulturelle i forhold til forståelsen af psykiske lidelser. Og som jeg nævnte her, der er netop været premiere på en ny DR-dokumentar, Velkommen til Frontlinjen, som viser, at de udsendte soldater og forsvarsledelsen mener, at krigene i Irak og Afghanistan var mislykket krig fra politisk side. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan påvirker det så de soldater, der har kæmpet dernede, som har mistet kammerater, som måske har mistet lemmer, og som har slået ihjel i de krige. Altså, hvad betyder det noget for dem, at forsvarsledelsen går ud og siger, at det var faktisk meningsløst, den her krig, I kæmpede? Kan det være med til at påvirke de moral injuries, de måtte have?
Altså, jeg kan kun forestille mig, at det betyder rigtig meget for dem. Mm. Man har set nogle eksempler fra andre lande, for eksempel, nu talte vi om Balkan før, et af de områder i Balkan, hvor der var et af de største folkemord i Srebrenica, der var de hollandske soldater var ansvarlige for det område.
Yeah.
Og det folkemord, det blev rammesat i det hollandske medier og hollandske politikere på en virkelig hård måde, hvor de faktisk mere eller mindre gav soldaterne skylden for
altså, det hollandske.
Fordi de hollandske soldater var ansvarlige for det område.
Mm.
Og det har været enormt skadeligt for mange af de hollandske soldater. Det har der været nemlig en del forskning omkring. Så jeg vil sige, efterdønningerne og rammesætningen af krigen efterfølgende er vigtig for dem, der har deltaget i krigen, og for hvordan de forstår sig selv og deres egen deltagelse i den.
Så det er simpelthen væsentligt, altså det betyder noget for soldaternes psykiske sundhed og lidelse eventuelt, hvordan narrativet omkring en krig er.
Ja.
Så jo mere retfærdig en krig er, så der var færre, må man formode, med moral injuries efter en verdenskrig for eksempel. Altså fra de allierede side.
Altså måske, ja, på en måde. Men man kan sige, moral injury er også mange ting. De kan jo stadigvæk have gjort noget under krigen.
Ja, det er klart. Men i forhold til den dimension, altså i forhold til at du ved, komme hjem og være en helt, og man oplevede krigen som retfærdig, at det vil have en helende effekt, må man formode alt andet lige.
Ja, altså nu nævner du 2. verdenskrig. 2. verdenskrig i forhold til Vietnamkrigen for eksempel.
Mm.
Der var Vietnamkrigen faktisk en psykiatrisk succes. Sagde man.
Ja.
Man sagde, at der var cirka 100 ud af 1000, der brød sammen ved frontlinjen i 2. verdenskrig, og der var kun cirka 12 ud af 1000, der gjorde det i Vietnamkrigen.
Nå.
Så
hvorfor det?
Det var fordi, at man havde lært af tidligere krige, og man gav soldater meget mere hvile. Under Vietnam fik de flere pauser og sådan noget fra kamp, end de gjorde under de tidligere krige. Mm. Så man havde lært noget der, så der var faktisk ikke så mange, der brød sammen under selve krigen. Men det var der så mange, der gjorde, at de kom hjem. Fordi at mange af de frygtelige ting, der skete i Vietnam, blev også påduttet de amerikanske soldater. Og de blev syndebukke for det, da de kom hjem. Så den efterfølgende håndtering af Vietnamkrigen i USA har været enormt skadelig for mange Vietnam-veteraner.
Mm-hmm.
Og på den måde kan man godt lære af, kan man sige, af amerikanske erfaringer, hollandske erfaringer.
Så er det måske også derfor, at de amerikanske soldater begynder at lave de her YouTube-videoer. De har organiseret sig, altså de præsenterer dem, og det jo kræver fantastisk stort mod at træde frem og fortælle om sådan noget ting, man har gjort. Det værste, man har gjort i sit liv. Det er jo en helt sindssyg vild ting at gøre.
Ubeskriveligt stort mod.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på også, især i forbindelse med, at jeg så dokumentaren Velkommen til frontlinjen, at USA, de store lande i Europa, har været krigsførende nationer i århundreder. Men det har vi ikke rigtig været i århundreder. Vi har været det i de senere år. Altså måske skal vi også til at lære at være en krigsførende nation. Altså vi skal forstå, hvilken lidelse vi påfører folk i andre lande, og vi skal forstå, hvilken lidelse vi påfører de soldater, vi sender ud. Altså det er alvor, det her. At vi er også ved at lære at forstå, hvad krig egentlig er, og hvad det egentlig vil sige at sende folk ud i andre lande, hvor de skal slå nogle folk ihjel, og hvor de kommer tilbage med virkelig ar på sjælen.
Ja, det tror jeg, vi er. Og jeg tror altid, vi lærer det der med en forsinkelse. Mm. Fordi vi havde også folk på Balkan, kan man sige, som havde oplevet frygtelige ting. Der gik lang tid, inden man sådan rigtig erkendte det og oprettede veterancentret, for eksempel. Og i forbindelse med det, kan jeg huske, at Lars Løkke, han sagde sådan, at vi først vil lære, hvad det vil sige at have veteraner i forbindelse med den åbning. Så har vi så sidenhen haft mange år i Afghanistan, og jeg tror også, mange kommentatorer har jo sagt, at vi faktisk ikke rigtig har forholdt os til vores sted at være i Afghanistan, og at vi måske først nu er ved ligesom at gøre det op og finde ud af, hvad det betød for os at være en krigsførende nation på den måde, og hvad det betød for dem, vi sendte i krig og der deltog i krigen på vores vegne.
Ja, jeg sad og tænkte på, at der var i samme dokumentar, der var der en soldat, der fortalte, at da han kom hjem, så kunne han ikke se nyheder. Han blev nødt til at lade være med at se nyheder. Fordi han vidste godt, at det ikke gik godt i Afghanistan. Men så sagde han så gik det op for ham, at han havde gjort alt, hvad han kunne. Hans kammerater, de havde gjort alt, hvad de kunne. De havde præget ordre, de havde gjort, løst opgaven og givet alt, hvad de havde. Men at svigtet var politisk, så det var ikke dem, der tabte krigen. Det var det politiske system, der havde tabt krigen. Og det gav ham en fred at tænke på det på den måde. Grunden til, at jeg nævner det er fordi, at kræver det som en eller anden form for baseline, at man har en eller anden form for autoritativ narrativ omkring en krig, for at soldaterne kan forholde sig til det, altså overhovedet lave en behandlingsstrategi for sig selv, eller en tilgivelsesstrategi for sig selv.
Altså det er der i hvert fald nogen, der vil mene. Jeg kan huske, at jeg interviewede en soldat, som faktisk har sagt præcis det der, at fordi der ikke er et overordnet narrativ, som han ser det, omkring Afghanistan, så er det op til den enkelte soldat ligesom selv at finde ud af, var det meningsfuldt, eller var det ikke det, at deltage i den krig. Altså, og det han kaldte på, det var netop, at der ligesom var en ledelse, der gik ud og tog stilling til vores krigsdeltagelse på den måde. Men man kan sige, andre, jeg har talt med, de vil holde fast på, at i den periode, de var udsendt, der så de forbedringer i Afghanistan, de så forbedringer for lokalbefolkningen i Helmand, og på den måde har det været meningsfuldt for dem. Mm. Og igen, andre siger det modsatte, at de var med som en del af et stort krigsmaskineri, som faktisk bragte flere lidelser til folk i Helmand, på grund af, at danskernes tilstedeværelse. Fordi Taliban for eksempel lagde miner ud, der skulle ramme de danske soldater, men så gik de civile på dem i stedet for. Og ham, jeg tænker på, jeg har snakket med, han var så ligesom med til at håndtere nogle af de situationer. Så han oplever dybt meningstab i forhold til sin deltagelse, og har været ret skadet af det efterfølgende.
Når man så sender soldater i krig, så kan man have forskellige målsætninger. Hvis målsætningen for eksempel er at bekæmpe terror, så kan man så sige, så kan man have sådan en eller anden form for succes, hvis man bekæmper nogle talibankrigere. Men hvis ambitionen for eksempel er, at man skal opbygge et demokrati i Afghanistan, og det er utrolig svært at komme igennem med, at man oplever, at man faktisk, at det er utrolig svært at få fremskridt på den front, så kan den målsætning måske i virkeligheden betyde, at man kommer til at forværre soldatens situation, når de vender hjem, fordi de oplever et meningstab i forhold til det, som de gav sig utrolig meget for at opnå.
Ja, det tror jeg, og det tror jeg, du kan have ret i, fordi det humanitære narrativ, det er på en måde sværere at leve op til. Mm. Fordi der skal man have en oplevelse af, at man gør noget godt, hvor hvis det er sikkerhedsnarrativet, at sådan, om vi bekæmper terroristerne derovre, så vi ikke behøver at bekæmpe dem her, det kan man ligesom, man kan lettere opretholde den fortælling, tror jeg.
Hvad håber du, Lars Williams, fordi vi skal til at slutte nu, hvad håber du, moral injuries-begrebet kan være med til at gøre på veteranområdet her?
Jeg håber, at det kan være med til at åbne en diskussion omkring, hvad kvalificerer som en traumatisk hændelse, for eksempel. Og Måske også omkring, hvordan behandler man så? Hvis vi har forskellige forståelser af, hvad en traumatisk hændelse er, så skal vi måske også behandle dem på forskellige måder. Det kunne være to ting, og en tredje ting kunne være ligesom at forstå også det, du nævnte før med ligesom den kulturelle og sociale måde, hvorpå...
Og politisk.
Jo, politiske måde, hvorpå lidelse og symptomer bliver formet på.
Ja.
Få et blik for det igen, og en bedre forståelse for det. Det kunne være rigtig godt.
Jeg vil i hvert fald ønske dig alt held og lykke med din forskning i fremtiden. Lars, tusind tak, fordi du kom i dag og gjorde os lidt klogere på Moral Injuries. Tak for det.
Selv tak.
Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var tilrettelagt som sædvanligt af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.